Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 πηγαίνουμε μαζί για μια ωρίτσα περίπου. Βεβαίως είναι 9 και 4, οπότε ψέματα λέω, 45 λεπτά θα είναι περίπου. Χρυσούλα Αντωνιάδη στους ήχους. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη Πουλάς, γι' αυτό ξεκινάμε αργά. Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήταν στην πρώτη θέση, πλέον δεν είναι, αλλά αυτά αλλάζουν και θα αλλάξουν πολλές φορές από ό,τι βλέπω μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι ένα πρωτάθλημα για τρεις πολύ πολύ αμφίροπο. Και εγώ θα πω ότι χθες σιγά σιγά βάζει και στην μηχανή της και άλλους παίκτες η ΑΕΚ. Βεβαίως δεν παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε, το διπλό δηλαδή ουσιαστικά, για να παραμείνει πρώτη.
Κοίταξε τώρα, τα είπε πάρα πολύ καλά και ο Μάρκο Νικολίτς μετά στη συνέντευξη τύπου. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, οι παίκτες υστέρησαν, δεν έφτασαν στα επίπεδα που θα έπρεπε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ούτε και ο προπονητής βρέθηκε σε καλή βραδιά, άλλωστε δεν εξαίρεσε τον εαυτό του. Είπε πως όλοι δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα έπρεπε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν μπορείς να νικήσεις, καλό είναι να μην χάνεις. Ο βαθμός είναι πάντα πολύτιμος. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στο μείον ένα στην κορυφή και όπως είπες είναι κοντινές οι αποστάσεις. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Μία εξήγηση είναι αυτό που περιμέναμε πώς θα εμφανιζόταν η ΑΕΚ ύστερα από τρεις εβδομάδες αγωνιστικής αποχής απέναντι και σε μια ομάδα που είχε παίξει και ένα μάτς κυπέλλου με τον Πανετολικό. Εκεί φάνηκε δηλαδή ότι υπήρχε έλλειψη ρυθμού που την εμπόδισε να μπει δυνατά στο μάτς. Το δεύτερο που το θεωρώ πιο σοβαρό και περιμένουμε και τα επόμενα μάτς, ειδικά το μάτς της Τετάρτης με τον Όφη για να το δούμε και το έθεσε ουσιαστικά ο Πινέδα μετά το μάτς, είναι ζήτημα νοοτροπίας. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ χαλαρά για τη χρησιμότητα ενός τέτοιου παιχνιδιού, για το χαρακτήρα ενός τέτοιου αγώνα και δεν κατάφερε να βγάλει τις εντάσεις που θα περίμενε να δει ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρμπι.
Ερώτηση τώρα, γιατί το έχει πει πολύ ωραία και το έχει πει και ο προπονητής πολύ ωραία. Σε τι δεν προετοίμασε καλά την ομάδα ο Νίκολιτς? Δεν ήταν καλός αυτός, δεν παίρνει καλό βαθμό στη διαχείριση την ώρα του αγώνα ή πριν όσον αφορά την ένταση όπως περιγράφεις?
Κοίταξε, αν και δεν ήθελα να αναφερθώ σε πρόσωπα, γιατί δεν υπήρχε και κάποιος δηλαδή που μπόρεσε να ξεχωρίσει, κάποιες από τις επιλογές δεν του έδωσαν τα πράγματα που μπορεί να περίμενε, αλλά και οι αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν δεν έγιναν. Σκέψω ότι η ΑΕΚ έχει γεμάτο πάγκο, δεν ολοκλήρωσε 5 αλλαγές. Ένα πρόσωπο είναι ο Ζωαμάριο. Ναι, μεν προφανώς ήθελε να του δώσει την κατοχή και να κινείται σε εσωτερικούς χώρους για να μπορέσει η ΑΕΚ να περάσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, αλλά αυτό δεν το είδαμε καθόλου. Δεν είδαμε καθόλου τα ανεβάσματα του οποίου στο πρώτο ημίχρονο και στέκομαι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί εκεί ήταν που η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας, κάποια στιγμή δηλαδή ήταν πάνω από 60%. Η λογική να πάει ο Ζωάο Μάριο σε εσωτερικούς χώρους ήταν για να ανεβαίνει το αριστερό μπακ, για να γίνει αυτό που δεν μπορούσε να γίνει από τα δεξιά επειδή δεν είχε τη διάθεσή του το Ρότα. Δεύτερο, η αλλαγή του Πινέδα. Ναι, δεν ήταν καλός ο Πινέδα, δεν ήταν καλός κανείς, ούτε ο Μαρίν ήταν καλός. Αλλά με την έξοδο του Πινέδα διαμορφώθηκε ένα δίδυμο στα χαφ με Μάνταλο Μαρίν. Δεν είχε την ταχύτητα και είναι το διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο για ολόκληρο μισάωρο έχει χάσει εντελώς την επαφή με την μπάλα στα πόδια της. Δεν κρατάει μπάλα, δεν κόβει μπάλα, χάνει δεύτερες μπάλες, χάνει διεκδικήσεις. Έχει παίξει ρόλο αυτή η σύνθεση. Καταλαβαίνω ότι ήθελε να δει την ομάδα του με το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα. Πάντα οι προπονητές έχουν μια ποδοσφαιρική σκέψη όταν αποφασίζουν κάτι. Άλλοτε τους βγαίνει, άλλοτε όχι. Και ο Νίκολιτς μας έχει δείξει ήδη και στα μέρη μας ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Έτσι το διευκρινίζουμε αυτό. Αν και δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται.
Αλλά ο Κοϊτά, για παράδειγμα, είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχε δεχτεί πάρα πολλά μαρκαρίσματα. Και όταν λοιπόν διαμορφώθηκε η σύνθεση της Στέργιας Ελίασον Κοϊτά και το δίδυμο μπροστά, το κέντρο έμεινε άδειο. Δεν μπορούσαν, και ο Μάνταλος κατέβαινε αρκετά μέτρα χαμηλά για να μπορέσει να προωθήσει παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τις αποστάσεις και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή το πώς η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κρατήσει τις αποστάσεις και να συνδεθεί σωστά είτε με την άμυνα είτε με την επίθεση. Και αυτό έχει ως συνέπεια τις κακές μεταβάσεις της ΑΕΚ, ειδικά αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ότι γύριζαν αργά, έβλεπες 4-5 παίκτες να είναι στις επιστροφές. Δεν είχαν σωστή τακτική συμπεριφορά, δεν είχαν σωστές τοποθετήσεις. Και ο Κουτέσα θα μπορούσε να μπει νωρίτερα, για παράδειγμα, στη θέση του Κοϊτά που μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Από τις αλλαγές που έγιναν, η ΑΕΚ στο τέλος πήγε να κλέψει το μάτς. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Ο Ελίασον είναι μέσα στη μεγάλη φάση. Ο Κουτέσα δημιουργεί την ευκαιρία που χάνει ο Μάνταλος. Και μετά τον Ελίασον είναι και η φάση με τον Γιώβιτς. Αλλά θα μπορούσε και να το χάσει η ΑΕΚ το παιχνίδι. Ξεκάθαρα γιατί ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να έχει τη μεγάλη ευκαιρία μετά το ακυρωμένο του γκολ. Αλλά δημιουργούσε συνθήκες, δημιουργούσε προϋποθέσεις, έκανε τελικές, γυρόφερε την μπάλα. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή μεταξύ χαφ και στόπερ. Εκεί δηλαδή φαινόταν το κενό και η ισορροπία που είχε αμυντικά η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία τελικά έπαιξε όλο το μάτς στο ρυθμό του Χιμένεθ. Δηλαδή δεν είδαμε πλάνο Νίκολιτς. Το παιχνίδι κύλησε σε τέτοιο ρυθμό και σε τέτοια μορφή όπως ακριβώς το ήθελε ο Χιμένεθ. Και δεν μπόρεσε με την παρεμβατικότητα αυτή τη φορά ο Νίκολιτς να βοηθήσει την ομάδα του να έρθει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα.
Σε ένα μάτσο όπως μου περιγράφεις, και συμφωνώ μαζί σου Γιάννη, ότι δεν ήταν καλός ο Πινέδα, λες, και στη μεσαία γραμμή είχε προβλήματα και γενικώς η ΑΕΚ. Θεωρείς κρίσιμο για διεκδίκηση στόχων την απόκτηση άμεσα του χαφ που περιμένει η ΑΕΚ να πάρει?
Ναι, βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον Νίκολη. Δηλαδή, είναι ο χαφ που θα πλαισιώσει Πινέδα Μαρίν. Είπαμε, οι υπόλοιποι υπάρχουν. Είναι ο Μάνταλος, είναι ο Γκρούγιτς, είναι ο Περέιρα. Ο Περέιρα ήταν τραυματίας, δεν υπολογιζόταν. Ο Γκρούγιτς δεν έχει βοηθήσει. Άρα, λογικά, όταν πρέπει να αλλάξει κάποιον από τους δύο Πινέδα Μαρίν, εκεί θα μπει ο Μάνταλος, δεν είχε άλλη επιλογή. Και ο Γκατσίνοβιτς που είχε κάνει 2-3 προπονήσεις, αλλά τον περιμένουμε σε άλλο ρόλο τον Γκατσίνοβιτς. Οπότε ναι, η απόκτηση του χαφ είναι πάρα πολύ σημαντική και το ξέρουν όλοι στον οργανισμό της ΑΚ και θεωρούν ότι θα αποκτηθεί χαφ. Για να κλείσουμε τώρα το χθεσινό μάτς, ό,τι αφορά τις αποφάσεις της διαιτησίας, εγώ θα πω για δύο πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και μας τα δείχνει η κάμερα και ο καθένας ας τα ερμηνεύσει όπως θέλει. Και στον γκολ του Άρη που μέτρησε και στον γκολ του Άρη που δεν μέτρησε. Η πρώτη περίπτωση έχει δοθεί corner, μια φάση που είναι out, το σούτ δηλαδή που γίνεται. Δεν περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Πινέδα, δεν τη βρίσκει ο Μεξικανός, δεν τη βρίσκει ο Στρακόσκια. Είναι ένα out που έγινε corner και από το corner έγινε η φάση με το goal. Και στην φάση του ακυρωμένου goal του Άρη που έχει σηκώσει και την πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση, υπάρχει και το δείχνει η κάμερα, το χέρι όμως του Ρος, νομίζω ήταν ο παίκτης του Άρη, ο οποίος βρίσκει στο πρόσωπο τον Ζωάο Μάριο. Αυτά μας τα δείχνει η κάμερα. Από εκεί πέρα ο καθένας ας τα ερμηνεύσει όπως θέλει. Στην εποχή του VAR πάντως. Τέτοιες αμυντικές συμπεριφορές καταλογίζονται ως παραβάσεις.
Πάντου, συμφωνώ. Ερώτηση τελευταία και πολύ γρήγορη απάντηση για να μπορείς σε 30 δεύτερα. Πολλές αλλαγές στον αγώνα Κυπέλλου. Θα μιλήσουμε πάλι γι' αυτόν. Έχουμε μέρες.
Κοίταξε, περιμένω μια ανανέωση στην επιθετική γραμμή. Αν είναι καλά ο Ζήνη, να δούμε Ζήνη Βάργα. Ο προπονητής είπε ότι ο Ρότα θα είναι διαθέσιμο στο μάτς της Τετάρτης που έλειψε πολύ, αλλά όχι και τόσο πολλές και τόσο ευρύ rotation, πέρα δηλαδή και από την παρουσία του Καλοσκάμι, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό νοκάουτ παιχνίδι και η ΑΕΚ θα πρέπει να επιστρέψει τις νίκες για να περάσει τα ημιτελικά του κυπέλου.
Και όφα ανεβαίνει, ρώτα και εμένα που είμαι αστεράς. Φιλιά, τα λέμε. Έλα, γεια. Λοιπόν, πανέτοιμαστε και Τάσο Πακλάτζη να ακούσουμε. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι περίπου ίδια. Κυρίως όμως θα πω για τον Άρη ότι στα δικά μου μάτια είναι στην καλύτερη κατάσταση, με εξαίρεση τα πρώτα παιχνίδια που όταν είχε πρωτοέρθει ο Χιμένεθ είχε δείξει κάποιες νίκες συνεχόμενες κλπ. Στην καλύτερη κατάσταση επί Χιμένεθ. Και χθες, στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, ήταν πολύ καλύτερος.
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε μια μέτρια χρονιά ο Άρης αρχίζει και βρίσκει σιγά σιγά αυτό που του έλειπε, δηλαδή μια σταθερότητα, μια ταυτότητα, ένα αγωνιστικό στυλ, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό οφείλεται εν πολύ στις επιστροφές που έχει ο Χιμένεθ. Πλέον έχει και στον πάγκο ποδοσφαιριστές, μπορεί να υπολογίζει. Έχουν επιστρέψει παίχτες και έχουν πάρει αγωνιστικά λεπτά. Εχθές δεν φάνηκε η απουσία του Μωρόν με τον Καντεβέρε, που ήταν τόσο καιρό έξω να παλεύει με δύο αμυντικούς και όταν έχεις προσωπικό αντίπαλο το Μουκουντή, καταλαβαίνει κανείς το πόσο δύσκολο έργο έχεις. Αλλά η εικόνα του Άρη, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες εχθές, Βασίλη. Πάρα πολύ κρύο, αλλά δεν ήταν μόνο το κρύο. ήταν και ο άνεμος, ο οποίος ήταν 5-6 μποφόρ παγωμένος και δυσκόλεψε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Και αυτός που είχε και τον αέρα, τον άνεμο με το μέρος του, είχε και τη δυνατότητα να κρατήσει και περισσότερη μπάλα στα πόδια του, όπως η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και ο Άρης, ο οποίος είχε 30% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε το παιχνίδι κάποια στιγμή να είναι 45-55. Δηλαδή δείχνει ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης πάτησε καλύτερα την μπάλα, δημιούργησε ευκαιρίες. Όντως ήταν μια ομάδα με αρχή και τέλος, που δεν το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει.
Το κρίσιμο, Τάσο, σε αυτό όλο που περιγράφεις, να μην πούμε για το παιχνίδι, τόσο να πούμε 2-3 ερωτήματα, να απαντήσουμε σε 2-3 πράγματα που προκύπτουν από αυτό. Το ότι επιστρέφουν, όπως είπε σωστά, κάποιοι παίκτες, μήπως αυτό είναι το κρίσιμο και τελικά όλη τη χρονιά αυτό συνέβαινε που βλέπουμε τον Άρη ως εικόνα, τα σκαμπανεβάσματα δηλαδή και η μέτρια απόδοση σε πολλά παιχνίδια, γιατί έλειπαν πολύ απλά οι παίκτες που είχε επενδύσει. Και δεν χρειάζεται ίσως μεταγραφές, ή όχι. Τι λες?
Ναι, το είπε ο Χιμένεθ ξεκάθαρο ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι η επιστροφή των ποδοσφαιριστών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μια ομάδα για να αποκτήσει και στιβαρότητα χρειάζεται να παίζει και μαζί. Δηλαδή, όταν λέω να παίζει μαζί, να παίζουν τουλάχιστον οι 8 από τους 11.
Να χτίσει ομοιογένεια, φίλε, εννοείται.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πλέον έχει αυτές τις επιλογές. Έχει και τον Χόγκλα, ο οποίος μάλλον θα ανακοινωθεί σήμερα, που είναι πολύτιμος, ένας τέτοιος παίκτης στον άξονα. Έχει βρει λύσεις από παίκτες που δεν υπολογίζονταν και πάρα πολύ. Για παράδειγμα, θα πω τον Ντουντού, που είναι ένας παίκτης που στον ανοιχτό χώρο δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τη δυνατότητα να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Και πλέον έχει και ένα τερματοφύλακα που, παίρνοντας την θέση του βασικού, γιατί με το Διούδη ήταν μία ο ένας, μία ο άλλος, δείχνει να αποκτά και να έχει περισσότερη ενέργεια και να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του. Αναφέρομαι στον Αθανασιάδη. Πάντως, το χθεσινό παιχνίδι, πέρα από το ότι είχε ιδιαιτερότητες με το κρύο και όλα αυτά, είχε και έναν πολύ κακό διαιτητή πραγματικά. Δεν θα σταθώ στη φάση που ακύρωσε τον γκολ, γιατί δεν χρειάζεται να το πούμε. Φαίνεται ξεκάθαρα, αν το δεις και το ξαναδείς. Δεν ξέρω τι είδε στο ΒΑΡ ο συγκεκριμένος διαιτητής, αλλά πέρα από αυτό που είναι πεντακάθαρο, ήταν κακός στις αποφάσεις του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εκνεύρισε τους ποδοσφαιριστές, καθυστέρησε πολύ να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή, η φάση συνεχιζόταν και τη γυρνούσε πίσω χωρίς να υπάρχει λόγος. Άλλες φορές άφηνε το πλεονέκτημα, άλλες φορές δεν το άφηνε, κατά το δοκούν. Νομίζω ότι τέτοιες διαιτησίες δεν χρειάζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο. Το καλύτερο να σφυρίξει Έλληνας διαιτητής που λέει ο λόγος, παρά να έρθει ένας διαιτητής από το πρωτάθλημα της Νορβηγίας και να σφυρίξει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν μόνο οι δύο ομάδες εχθές που ενδιαφερόταν για την εξέλιξη του παιχνιδιού, στον ντέρμπι της αγωνιστικής. Όπως είδαμε, υπήρξε ανακοίνωση κατά τον Ολυμπιακό, σχόλια από τον ΠΑΟΚ κτλ.
Ναι, ναι. Καλά, και με τους Έλληνες τώρα, Τάσο, ξέρεις τι θα γινόταν μετά. Μετά θα υπήρχε καχυποψία. Τουλάχιστον αυτό ο Νορβηγός, λες ότι ναι, εντάξει, αυτός τουλάχιστον. Είναι κακός, λες τουλάχιστον.
Ναι, ναι, ως παράδειγμα. Δηλαδή, αν είναι να φέρεις έναν διαιτητή, συγγνώμη, για να είναι ακριβοδίκαιος και να πείθει και τους μεν και τους δε με την παρουσία του, και βλέπουμε αυτό που είδαμε χθες από τον Ορυγό, καλύτερα να μην έρθει ή να πάει σε διαιτητή χαμηλότερης κατηγορίας στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση ήταν αυτός που τίναξε το παιχνίδι στον αέρα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για το συγκεκριμένο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα σταθώ στον Άρη, που δεν έχει τηθεί σε ντέρμπι εντός έδρας, έχει παίξει με όλα τα ντέρμπι, μόνο με τον ΠΑΟΚ κύπελο, με τους άλλους πρωτάθλημα.
Και σε αυτά πάει καλά, σαν ντέρμπι, σαν μικρά χωλένη. Ωραία.
Δεν πάει καλά πάλι, γιατί δεν κερδίζει, αλλά τουλάχιστον δεν χάνει. Αυτό είναι σημαντικό.
Έχει καλή εικόνα. Σωστά.
Θεωρούν οι υπόλοιποι, θεωρούν όλοι στον Άρη πλέον, γιατί χειροκροτήθηκε η ομάδα και όχι μένα από τον κόσμο. Όσοι βρέθηκαν αυτοί 8.000 ηρωικοί πραγματικά που έμειναν.
Και κλείνουμε, Τάσο. Πάμε για δελτίο.
Πιστεύουν ότι μπορεί ο Άρης να κάνει το comeback και να κάνει ένα καλό δεύτερο γύρο.
Δυνατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε εμείς σε λιγάκι και πάλι με το δεύτερο μέρος εκπομπής.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, υπήρχε μάτς χθες που δεν το είδα καθόλου, φίλε. Περίγραφα άλλο. Συγγνώμη. Δεν έχω δει καθόλου Παναθηναϊκό.
Εγώ συγγνώμη που δεν είδα το δικό σου.
Τι να κάνουμε, είχαμε δουλειές. Είχαμε δουλειές. Δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, Χρήστος Κοντός δίπλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Ερώτηση για χθες. Εντάξει, το 3-0 δείχνει πράγματα, αλλά και νομίζω πως έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως και γιατί ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Okay. Απ' την άλλη, αυτά που έρχονται είναι τα σπουδαία. Και πες μου, τι είδαμε χθες που οδήγησε κάτι άλλο στη συνέχεια. Πελίστρη, για παράδειγμα.
Ξεκινάμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, λίγος κόσμος στην εξέδρα. Θα πει το κρύο, αλλαγή έδρας από τη λεωφόρο. Βάκα, οκ. Okay, αλλά γενικά ακόμα ο κόσμος παραμένει μουδιασμένος. Παρότι ο Παναθηναϊκός δείχνει να κινείται αρκετά έντονα μεταγραφικά. Έχει κάνει ήδη 4 προσθήκες από την ελληνική αγορά και παλεύει να φέρει και καλούς παίκτες από το εξωτερικό. Δεύτερον. Γρήγορα δύο γκολ με πέναλτι, άδοξος τρόπος, αλλά πέναλτι. Εντάξει, τι να κάνεις, έγιναν.
Υπερτιμημένη δόξα, φίλε. Δεν χρειάζεται.
Εντάξει, τι να κάνεις. Τώρα μπήκαν τα δύο γκολ νωρίς, μπήκε σχετικά νωρίς και το τρίτο και μετά χαλαρούιτα. Δεν είναι καλό αυτό. Για μένα αυτό που λέει ο Άταμαν είναι σημαντικό, ότι σέβεσαι τον άλλο που πληρώνει το εισιτήριο και πρέπει να δείξεις ότι είσαι πάντα μεγάλη ομάδα. Και κυνηγάς το σκορ. Χθες έβαλε η Bayern 8 γκολ στη Βόρσμπουργκ. Δεν σταμάτησε να πει εντάξει, χαλαρά 3-0, παιδιά, ηρεμούμε. Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει περισσότερα γκολ. Ουσιαστικά κάθισε στο 3-0 στη λογική ότι μεθαύριο παίζει με τον Άρη ένα πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι και τους κρατάει. Από εκεί πέρα έχουμε επιστροφή Πελίστρη, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλου στην δράση μετά από πολύ μήνες απουσίες. Ειδικά του Πελίστρη είχαμε τον δούμε από 28 Αυγούστου. Είχε παίξει μόνο 7 λεπτά στο μάτς με τον Μπάουκ που είχε περάσει ένα πέρασμα φωτοβολίδα και έφυγε. Χθες μας έδειξε γιατί έλειψε τόσο πολύ από τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απουσία. Βάλε μέσα ότι και ο Ντέσσερς με το που ήρθε, τρία μάτς έπαιξε βασικός και στα τρία σκόραρε και στα υπόλοιπα είναι τραυματίας. Είναι σαν να μου λες τώρα στον Ολυμπιακό, δεν παίζει Ελγαμπή και Ποντένς.
Ναι,
σαν ολόκληρο γύρο. Μεγάλη απώλεια. Και καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Θεωρητικά πάντα μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αν και εφόσον ήταν και δύο διαθέσιμοι στον πρώτο γύρο, πιστεύω θα είχε ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερα αποτελέσματα και θα ήταν πολύ πιο κοντά στην κορυφή. Τρομερό παιχνίδι από τον Πελίστρη. Μπορεί στα χαρτιά MVP να ήταν ο Ζαρουρί, με την έννοια ότι έκανε δύο assist με την εκτέλεση του corner που φέρει το πέναλτι. Την σέντρα που έκανε στο τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού και να σκόραρε από την Ασπυρίβολα. Στην πραγματικότητα όμως ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, που ήταν το αλατοπίπερο στον αγώνα, ήταν ο Πελίστρη. Πάρα πολύ καλός και ειδικά για παίκτη που είχε και ώρα να παίξει, εντυπωσιακή επανεμφάνιση. Ο Ρένατο Σάντζες πήρε μπάλες, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Λογικό, είχε να παίξει σχεδόν 3 μήνες. Ο Κυριακόπουλος επέστρεψε και αυτός μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας. Είχε κανένα δυο καλές προσπάθειες. Θεωρητικά στα επόμενα μάτς θα είναι αυτός το βασικό αριστερό μπακ της ομάδας. Πάμε. Τα επόμενα συμπεράσματα. Τρογκόφσκι, εκτός αποστολής. Το καταλάβαμε όλοι ότι πια
τελείωσε.
Έχει τελειώσει και σήμερα ήρθαν και τα μαντάτα τα οριστικά από την Πολωνία. Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις με τη Βίτζα Τσλόβ. Υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού και Βίτζα Τσλόβ για την παραχώρησή του. Θα υπογράψει συμβόλαιο με κανονική μεταγραφή, ούτε δανεικό ούτε τίποτα, μέχρι το 2029 και αύριο τον περιμένουν στην Τουρκία λόγω της χειμερινής διακοπής πρωταθλήματος στην Πολωνία. Η Βίτζα Σλόφ προετοιμάζεται στην Τουρκία. Αύριο θα πάει η Τουρκία να συναντήσει την αποστολή, να ξεκινήσει προετοιμασία. Την Κυριακή παίζει σε ένα φιλικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, Μλαντένοβιτς και πάλι εκτός επιλογών του προπονητή, παρότι ήταν διαθέσιμος και στον πάγκο, είδαμε ότι προτίμησε πάλι ο Μπενίτεθ να βάλει παίχτη με ανάποδο πόδι, τον Κότσιρ αυτή τη φορά, στη θέση του παρά να το χρησιμοποιήσει, και αυτός ουσιαστικά θεωρείται παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Μπορεί να του πούνε βρες μια ομάδα να πάει να παίξει και όλες. Μπορεί και ο ίδιος να θέλει να κάτσει να τελειώσει το συμβόλαιό του εδώ πέρα. Αλλά ούτως ή άλλως καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Άλλο ενδιαφέρον θέμα.
Θα σε πάω εγώ σιγά σιγά, αφού πεις γι' αυτό, θα σε πάω μετά για το παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί εκεί αυτό, ναι, θα χρειαστεί που έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Η ένταση, ο Άρης δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι άλλο.
Σίγουρα, ναι. Σφιντέρσκι λοιπόν. Σφιντέρσκι σε ένα μάτς που έλειπε ο Ντέσσερς. Έλειπε και ο Πάντοβιτς λόγω τραυματισμού. Δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής. Θα μου πεις καινούριο Κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Ήρθε ο Τετέι. Πήρε τη φανέλα βασικού. Ο κόσμος το χάρηκε, τον υποδέχτηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τα πιτσιρίκια από πίσω του να τρέχουν για αυτόγραφα, για φωτογραφίες κτλ. Αλλά δεν θυμάμαι σε άλλο παιχνίδι, είτε με Μπενίτεθ, είτε με Βιτόρια, είτε με Κόντι, που να ξεκίνησε και να τελείωσε ο ίδιος σεντερφόρ στον Παναθηναϊκό. Πάντα κάποιος τον αντικαθιστούσε. Μα ακόμα και όταν δεν είχε προφανή επιλογή, έβαζε ένα ψευτοενιάρι στα τελευταία λεπτά, για να μην τον φορτώσει το σεντερφόρ με 90 λεπτά συμμετοχής. Από τη στιγμή που δεν τον έβαλε ούτε λεπτό χθες τον Σφιντέρσκι, σημαίνει ότι μάλλον ετοιμάζεται και αυτός να χαιρετήσει. Δηλαδή, μάλλον ο Παναθηναϊκός έχοντας Τετέι, Ντέσσερς και Πάντοβιτς και πιθανότατα μπορεί να κινηθεί και στην αγορά και για κάτι άλλο. Δεν το αποκλείουμε αυτό, γιατί είναι το θέμα του Ντέσσερς που δημιουργεί σκέψεις. Το πιθανότερο, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ότι ο Σιντέρσκι, επειδή θέλει να παίξει με την Πολωνία στο Μουντιάλ, θα ζητήσει και ο ίδιος και θα τον διευκολύνει και ο Παναθηναϊκός να πάει να βρει άλλη ομάδα, όπως έγινε με την περίπτωση του τερματοφύλακα.
Και αντίστοιχη περίπτωση Πιερό, όπως με την ΑΕΚ, που θέλει επίσης να βρει παιχνίδια για να πάει στο
Μουντιάλ. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
Όσον αφορά τώρα τον αγώνα που έρχεται, μιας και ξεκίνησε από Τετέι, Σέντερ Φορ, ίδιος.
Λογικά ναι.
Δεν αλλάζει.
Δεν αποκλείται. Μπορεί να μας ξαφνιάσει ο Μπέντ και να δούμε να ξεκινήσει ο Σφιντέσκι. Δεν το πιστεύω. Δεν το θεωρώ πιθανό.
Ναι.
Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει ο Τετέι, ο οποίος μπήκε μέσα κάποια φάση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ξεψάρωσε λίγο. Έκανε 4-5 καλές τελικές προσπάθειες, ήταν καταπληκτικές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα, τον Τζομπανίδη. Πιτσιρικάς κι αυτός. Μας αρέσει να βλέπουμε νέα παιδιά να συστήνονται μέσα από τις ομάδες τους. Δεν πέτυχε τον γκολ, ήταν λίγο αγχωμένος, φαινόταν ότι το ψάχνε, το ήθελε. Αλλά στο τέλος ήταν λίγο χαλαρός στην κάμερα που μας μίλησε. Λέω, όχι παιδιά, θα έρθει τον γκολ. Εντάξει, οκ. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, κάποια στιγμή θα έρθει τον γκολ. Αυτό είναι το σημαντικό.
Παιχνίδι που δίνει η πρόκριση σε ένα μονοπάτι πάντως που είναι δύσκολο, έτσι κι αλλιώς. Για το
ναι,
κύπελλο μιλάω.
Αν περάσει ο Παναθηναϊκός τον Άρη, θυμίζουμε είναι παιχνίδι 90 λεπτών, δεν έχει παράταση σε περίπτωση σοβαρού αποτελέσματος. Πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δηλαδή άλλο ένα υψηλό εμπόδιο. Και αν περάσει και από αυτές τις συμπληγάδες, λογικά θα πάει. Λογικά δεν ξέρεις, κύπελλο είναι.
Με ΑΕΚΛΑΣ.
Θα πάει με ΑΕΚ τελικό κύπελλο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει μία, δύο, τρεις μεγάλες επιτυχίες απέναντι σε βασικούς ανταγωνιστές. Βεβαίως, επειδή είναι κύπελλο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα στον Άρη να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να προχωρήσει, ή το δικαίωμα στο Λεβαδιακό να αποκλείσει την ΑΕΚ
και να, πάει
και να περάσει αυτό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Όφη, που είναι εξαιρετικά σε εξαιρετική κατάσταση. Από πλευρά τώρα μεταγραφών, με τον Αντίνο. Νέα δημοσιεύματα από την Αργεντινή εμπλέκουν και την Τραπεζοσπόρ στο παιχνίδι, όχι όμως ρόλο φαβορή. Υπάρχουν αναρτήσεις από ρεπόρτερ που ασχολούνται με το ρεπορτάζ Γοδόη Κρούς που λένε ότι ο Παναθηναϊκός για να διευκολύνει την μετακίνηση του παίχτη είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ένα μέρος των φόρων, κάτι που δεν συνηθίζεται. Συνήθως τους φόρους τους επιβαρύνεται η ομάδα που πουλάει, αλλά ο Παναθηναϊκός για να το ξεμπλέξει το θέμα και να έρθει πληρώνει και ένα ποσοστό τους φόρους. Και μάλιστα ζητήθηκε, λένε οι ρεπόρτερ από την Αργεντινή, τραπεζική διασφάλιση για την εξόφληση του ποσού και ο Παναθηναϊκός τα προσφέρε στη Γοδόη Κρούς.
Άρα βλέπω διάθεση για μεγάλη υπέρβαση εκεί. Τον πιστεύει τον παίκτη.
Ναι, ναι, τον πιστεύει. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που τον έχουν μαρκάρει και αρκετές ξένες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά. Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνει υπεραξία. Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γιατί ένας παίκτης ξεκίνησε από τα 4 έχει φτάσει τώρα στα 7. Στα 8 δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει.
Γενάρη συμβαίνει, Χρήστο, το ξέρεις.
Συνήθως έτσι είναι, ότι άμα σε βρει ο άλλος την ανάγκη και κλείσει ένα βρει, θα σε χτυπήσει.
Θα σε πατήσει.
Σε χταπόδι, έτσι. Και Γενάρη δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Παναθηναϊκός καίγεται να βρει. Γιατί τώρα φαντάσου, λέω εγώ τώρα, ένα Παναθηναϊκό με δεξιά Πελίστρια, αριστερά Αντίνο, να είναι ο Αντίνο έτσι όπως τον περιμένουμε.
Ναι, ναι, σωστά.
Και σέντερ φορ ένα 4 στα καλά του. Mm-hmm. Και από πίσω να έχει και Ρενάτο Σάντζες κτλ. Θα μιλάμε για άλλη ομάδα από εδώ και πέρα. Αλλά ακόμα είναι πολλά αν και πολλά θα.
Θέλουμε και χάφ εκεί τώρα.
Θα ψάξει, ναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σιγουριά με τον Ρενάτο Σάντσες. Mm. Η ποιότητά του διαφεσβήτει, αλλά είναι γυάλινος. Ο Παναθηναϊκός βέβαια ήξερε τι αγόραζε. Δεν ευνηδιάστηκε, ήξερε ότι παίρνει ένα ρίσκο. Μέχρι στιγμής δεν του βγήκε. 2,5 μήνες έλειψε. Ένα τραυματισμό έκανε, αλλά 2,5 μήνες τον κράτησε έξω. Και δεν ξέρει τώρα. Και άμα ξαναπάθει ένα τώρα και μπλήψει άλλους δύο.
Και τελειώνει ουσιαστικά.
Τελειώνει το πρωτάθλημα. Οπότε λογικά θα. Από τη στιγμή. Ξέχασα να πω ότι τα μπόρδα, αφού ούτε και χθες πήρε έστω και ένα λεπτό συμμετοχής, σε ένα μπάτσο που είναι 3-0 από το 30, λείπει ο Μπακασέτας λόγω τιμωρίας. Ναι. Οπότε τι πιο
πότε θα παίξεις.
Να τον βάλεις. Προφανές θα τον Παναθηναϊκός να του βρει άλλη ομάδα. Να πάει παίξει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι και βλέπουμε.
Οι κινήσεις δείχνουν προθέσεις. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Φίλε.
Καλή συνέχεια.
Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό, πάμε και στον Μπάμπη Παπαζόγλου. Μπάμπη, τι γίνεται, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά.
Καλή εβδομάδα. Πρωτοπόρος πάλι Ολυμπιακός,
Πρωτοπόρος πάλι Ολυμπιακός. Έτσι είναι κορυφή. Τώρα έχουμε αλλαγές.
Νομίζω θα έχουμε κι άλλες. Θα έχουμε κι άλλες, πιστεύω.
Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα πάει, αλλά το λέγαμε πριν ότι είναι ένας κρίσιμος μήνας πάντα ο Ιανουάριος. Και ειδικά αυτός έχει και πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια για όλες τις ομάδες, κυρίως για κάποιες. Γιατί κατά τα ψέματα πιο δύσκολο θεωρητικά τουλάχιστον πρόγραμμα έχουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έχει Ευρώπη. Έβγαλε το μάτς με τον Αστέρα της Κυριακής του Σαββάτου από πάνω του. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει Ευρώπη και έχουν και το μεταξύ του παιχνίδι στο κύπελο. Οπότε ναι, οι τρεις διεκδικητές έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα. Θα το δούμε. Τον Ιανουάριο μπορεί να έχει και άλλες άνθρωπες. Θα το δούμε.
Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για το μάτς που έρχεται, εντάξει, για το κύπελο. Κυρίως όμως να μιλήσουμε αν θα υπάρξει στα δικά σου μάτια αυτό που κουβεντιάζουμε κάθε φορά. Χρειάζεται ενίσχυση, θα γίνει κάποια κίνηση, υπάρχει κάτι που προκύπτει ή όχι, παραμένουμε προς το παρόν σε αυτά που ξέρουμε.
Περισσότερο ξέρεις κάποιες εσωτερικές συζητήσεις παρά μέχρι στιγμής ότι υπάρχει απόφαση σήμερα, αύριο, μεθαύριο να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιο παίχτη. Ποτέ δεν σε μια μεταγραφική περίοδο, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Με τη Λίμπαρ είναι προπονητής που σου λέει: έχω ένα ρόστερ, είμαστε OK, πάμε με αυτό. Αν όμως πρέπει να έρθει κάποιος παίχτης, πρέπει να φεύγει και κάποιος παίχτης. Θεωρητικά επίσης έχουμε πει ότι μετά την αποχώρηση του Καμπελά υπάρχει θέση για έναν εξτρέμ. Το λέω θεωρητικά γιατί θυμάσαι ότι υπήρχαν επιπλέον παίχτες, δηλαδή μείναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Καμπελά, ο Γιαζίτζη, ο Μάνσα. Δηλαδή στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, το έχω εξηγήσει γιατί θέση των εξτρέμ είναι ο Ποντένς με τον Μάρτινς, ο πίσω στρεφέτα με τον Γιαζίτζη, που αβάλλω και τον Ροντινέη, που αβάλλω και τον Τσικίνιο. Δεν είναι τόσο στο μυαλό ένας προπονητής. Αλλά από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, αν ξέρεις, δοθεί το πράσινο φως, αν και ο Μεντιλίμπαρ θεωρείς ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση να πάρει έναν εξτρέμ, για παράδειγμα. Ή, ξέρω εγώ, αν υπάρξει θέμα αποχώρηση του Μπρούνο, να πάρει ένα αριστερό μπακ. Ή αν υπάρξει αποχώρηση κάποιο άλλο παίχτη, να πάρει κάποια άλλη θέση. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει αύριο να πάρει έναν παίχτη. Όμως ο Ιανουάριος είναι μεγάλος και δεν είναι μόνο ο Ιανουάριος, είναι και ο Φλεβάρης. 6 Φεβρουαρίου τελειώνουν οι μεταγραφές. Ενδεχομένως, δεν το λέω γιατί ξέρεις το καταλαβαίνω ρεπορταζιακά, αλλά υπάρχει μια λογική. Έχει μάτσο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Ένα νοκάουτ. Έχει με Λεβερκούζεν που ουσιαστικά είναι νοκάουτ. Αλλιώς θα είναι ο τέλος Φλεβάρι να είναι μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και να έχει πολλά παιχνίδια και επιπλέον επιβάρυνση, και αλλιώς θα είναι να έχει μόνο ποτάκρυμα.
Άρα θα περίμενες να δεις τι θα γίνει στα μάτσα αυτά. Άλλωστε και να πάρεις παίχτη τώρα δεν προλαβαίνει να μπει στην εξίσωση.
Ακριβώς. Ναι.
Μήπως θα περίμενες.
Το λέω ότι δεν. Το διευκρινίζω, δεν το λέω γιατί προκύπτει ρεπορταζιακά μου το έχει πει κάποιος τον Ολυμπιακό. Με αυτή την έννοια το λέω.
Τη λογική βάζεις.
Και όσο περνάει ο καιρός και υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να παίξει το ρόλο. Μπορεί. Αλλά η εκτίμησή μου εδώ και καιρό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση. Μία, δύο θα το δούμε. Θα κάνει. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Μέχρι εκεί.
Ναι. Αλλά τα play-off θα είναι δύσκολα. Αλλά αυτό που λες στο back-to-back αγώνες δεν θα υπάρχουν εφόσον μείνει, λέμε τώρα, εκτός στόχων των δύο που είπες.
Ναι. Υπάρχει ένα παιχνίδι πόσο θα διαχειριστεί την εβδομάδα. Ναι. Όλα μπορεί να παίξουν ρόλο στο τέλος της ημέρας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν προκύπτει μεν ότι ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει αύριο να πάρει ένα παίχτη. Συγκεκριμένο παίχτη. Ότι έχει περιπτώσει στα χέρια του. Και δεν το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει στο σκάουτινγκ όλο τον χρόνο. Δεν είναι μια ομάδα που ξέρει ξαφνικά θα φτιαχτεί στον ύπνο. Α, μου προέκυψε αυτό, πρέπει να τρέπω να βρω παίχτη. Έχει λύσει. Πάντα έχει λύσει. Και αυτό είναι η εκτίμησή μου στο τέλος κάτι θα κάνει.
Ταρέμι. Ντύθηκε Ελκαμπή.
Κοίταξε, ο Ταρέμι είναι μια περίεργη περίπτωση γιατί είναι ένα παίχτη που είναι σε σεντερφόρ αλλά είναι και δεύτερο σπορ. Και το έχει πει και ο ίδιο ότι έχει παίξει πολύ καλά εκεί και όντω έχει παίξει πολύ καλά εκεί. Και γι' αυτό τον βλέπουμε πόσο ωραία έβγαλε την assist στο γκολ του Μάρτινς στο περιστέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόταν στο Ολυμπιακό. Γενικά το μάτσο αυτό το χρειαζόταν γιατί είχε προβλήματα και με τον Άρη και με την Κηφισιά και στο Super Cup με τον Όφη. Ενώ τα 90 λεπτά που έμεινε στο μάτσο στην ισοπαλία και πήγε στην παράταση. Ήθελε μια αντίστοιχη εμφάνιση. Και ο Ταρέμι έδειξε ότι είναι ένα πραγματικά μεγάλη κλάση. Ναι. Αυτό που λέγαμε όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, ότι αν δεν υπήρχε ο Ελκαμπή, δεν σύντοσαν πίσω ένα βασικό σπορ του Ολυμπιακού. Και το παιδί του έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Έκανε λίγα και καλά. Αυτά που όμως χρειάζεται μια ομάδα. Έφτιαξε ένα γκολ, πετύχει ο ίδιος ένα δεύτερο και μπορεί και στο δεύτερο γκολ να είναι ανοργάνωτη άμυνα του Ατρόμητο, γιατί κλέβει ο Ολυμπιακός με το pressing ψηλά την μπάλα. Αλλά το τελείωμα είναι καταπληκτικό και με την προσπίση που βγάζει ο Μανσούρο από τη φάση και το τσίπημα της μπάλας πρώτου Κοσέλεφ που είναι πολύ κοντά του. Δεν είναι εύκολο γκολ. Είναι γκολ ενός χαρισματικού επιθετικού και τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Όσο θα βγει και ο Ελκαμπή, γιατί ο Ελκαμπή και ο Μπρούνο έτσι όπως πήγαν τα πράγματα θα πάνε μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Ένας θα είναι στον τελικό, ένας θα είναι στον μικρό τελικό του κυπέλλου Αφρικής από τη στιγμή που παίζουν μεταξύ τους στον ημιτελικό την Τετάρτη. Άλλοι είναι διαφορετικά.
Μια ελπίδα μπορεί να υπήρχε για να αποκλειστεί, τώρα δεν υπάρχει. Πέρασε στους τέσσερις, τον αγώνα με τον Καμερούν, οπότε ναι. Τελείωσε η ιστορία αυτή.
Εντάξει, περισσότερο είναι το Ελκάμπι, μη γελιόμαστε. Αλλά ωραία, οκ, άντε και αποκλείεται το Μαρόκο. Ναι, παίξε η μικρό τελικό το Σάββατο.
Άρα,
πότε να γυρίσει. Πότε να γυρίσει το μάτι με τη Λευκοσία είναι την Τρίτη. Τι να μπει την Κυριακή, καλά δεν το συζητάμε να πάει τελικό και να το πάρει. Όπως έχω εξηγήσει, σε αυτές τις περιπτώσεις μετά έχουν εκδηλώσεις, εορτασμούς κτλ. Και είναι και στο Μαρόκο η διοργάνωση. Δεν είναι, είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Οπότε δεν νομίζω να προλάβει ούτε το μάτι με την Λεβερκούζεν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι σε καλή κατάσταση ο Ταρέμι και ο Γιάννητσο. Μην το ξεχνάμε το Γιάννητσο. Το παιδί έχει πέσει στην τρίτη θέση τη ιεραρχία των σύντροφων του Ολυμπιακού. Αλλά επίση είναι παίχτη ψηλή κλάση.
Με τον Πάοκ και βλέπει. Ταρέμι, έτσι, φαντάζομαι. Ή όχι.
Με τον Πάοκ, ναι. Ξέρεις, ο Μεντιλή παρέχει και τα δικά του. Ότι. Οκ, okay, θα παίξει να κάνουν και ένα ρωτήσουν. Έχω και άλλου παίχτε να παίξουν. Από τη στιγμή που βγήκε και το μάτσο με τον Αστέρα, μπορεί πιο εύκολα να το κάνει τώρα. Ναι, γιατί υπάρχουν αρκετέ μέρε. Mm. Αυτό που τον βγαίνει περισσότερο είναι η κατάσταση του Ποντέτ. Ο οποίο είχε ακόμη κάποιε συνοχλήσει. Θα τον δει την Τρίτη και θα αποφασίσει. Αλλά όσο περνούν οι μέρε και έχει μείνει και ένα διάστημα από το Super Cup εκτός, τότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να είναι σε επίπεδο ενδεκάδας να ξεκινήσει. Αλλά όλα αυτά τα δούμε περισσότερο αύριο. Τελευταία προπόνηση, αποστολή, γιατί ο Ροντινέη θα γυρίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι μετά την ίωση που είχε θα είναι. Δεν ξέρω πόσο από δυνάμεις, από προπονήσεις θα είναι απόλυτα έτοιμος για να ξεκινήσει ή θα είναι πάλι ο Κωστίνια στο αθλητικό σχήμα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τα δούμε αύριο.
Αυτό είναι κρίσιμο πάντως που λες, Μπάμπη, συγγνώμη, σου διακόπτω, γιατί για ένα λόγο στα δικά μου μάτια, αφού αν δεν παίξει ο Ποντένσε, αν πούμε ότι τελικά δεν είναι έτοιμος και έχει γυρίσει ο Ροντινέη, έχω την αίσθηση ότι θα δούμε και πάλι αυτό με τον Κωστίνια και τον Ροντινέη στην πλευρά και τον Ζέλσο στην άλλη. Δεν το έχουμε δει καθόλου φέτος. Καθόλου. Αλλά βλέπει Τρεφέτσα να τον εμπιστεύεται για να ξεκινήσει βασικό στο μάτι του ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω. Δεν το αποκλείω. Γιατί τακτικά είναι πολύ καλό ο Βασιλιάδης.
Και αποκλείω τους δύο, κατάλαβες τι λέω τώρα, τους δύο σεντερφόρ με τον ΠΑΟΚ.
Εγώ έτσι όπως το λες, αποκλείεις και δεν θα έχεις άδικο να ξεκινήσει πάλι για Ζήτση.
Ναι, γιατί λόγω εντάσσεων. Μπράβο,
ακριβώς. Είναι χαρισματικός φέτης και για μένα, εντάξει, δικαιολογημένα πέσανε όλα τα φώτα πάνω στο Μάρτινς, έχει κάνει εξαιρετικό μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πραγματικά είναι η διαρκή πηγή κινδύνων για την αιστεία του Ατρόμητου, αλλά είναι καλός, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, πολύ καλός και ο Γιαζίτση. Βοηθάει πάρα πολύ και με ανοίγματα από το παιχνίδι και μετά στη μένα και με όλα. Ήταν πολύ καλός ο Γιαζίτση, αλλά επειδή τα ντέρμπι έχουν και άλλη λογική, πιο πολύ θα πήγαινα κι εγώ σε αυτό που λες εσύ. Πολύ περισσότερο θα πήγαινα. Εντάξει, εκτός Πυρόλα, εκτός Πασχαλάκης, εκτός Μπρούνο και Ελκαβή εννοείται, και θα περιμένουμε ότι είναι το αριθματικό του Ποντένς. Όπως επίσης θα έχει ενδιαφέρον, μην γελιόμαστε, μετά την χθεσινή τοποθέτηση του Ολυμπιακού στο θέμα της διαιτησίας. Και τον ορισμό του διαιτητή που ξέρουμε ότι θα είναι Έλληνας. Με αυτό καταλαβαίνουμε στο τελευταίο διάστημα ότι θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι αντίδραση στο Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι η χθεσινή τοποθέτηση καταλήγει στο ότι βρείτε ελίτ, αλλιώς αν δεν μπορείτε να το βρείτε, αναβάλλετε μέχρι
να βρείτε.
Ναι, όχι, αναβάλλετε το μάτι μέχρι να βρείτε. Ελίτ διαιτητή. Ήταν η άνοιξη του
Ολυμπιακού. Δεν βαριόμαστε ποτέ, ανυπομονούμε. Λοιπόν, φιλιά.
Και επίσης, τελευταίο, έχουμε μείνει λιγότερο από 3.000. Εντάξει, λογικό είναι μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, έχει κρύο, αλήθεια είναι, αλλά είναι και ένα νοκάουτ μάτς.
Κυκλοφόρησες με τη μηχανή καθόλου σήμερα?
Μην ανέβεις.
Δεν υπάρχει. Φίλε, και έχω γεννηθεί και στην Τρίπολη, δεν είμαι και τυχαίος. Άστο. Υπέφερα. Λοιπόν, φιλιά, σας αφήνω. Γεια σου, Μπάμπη.
Καλημέρα.
Με Γιάννη Βοητσίδη θα ολοκληρώσουμε. Τελευταίος και καλύτερος. Πού είσαι, Γιάννη? Καλή σου μέρα.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι αλήθεια και εγώ ότι η μηχανή την άφησα στο σπίτι σήμερα.
Εννοείται.
Προτίμησα μια πιο ζεστή μετακίνηση με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ, επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ότι είναι δεδομένη η μεγάλη ικανοποίηση για αυτή την άνετη νίκη στο Αγρίνιο, τη σπουδαία εμφάνιση, και θα έλεγα σε συνέχεια καλών εμφανίσεων που προηγήθηκαν. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι το τρίτο σερί παιχνίδι, αν έτσι τα πάρουμε με τη σειρά. Παναθηναϊκός, η νίκη του Παναθηναϊκού που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει με πολύ μεγαλύτερη διαφορά, αλλά και με τον Ατρόμητο, παρότι το παιχνίδι έφτασε στα πέναλτι, ήταν ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, σπατάλησε βέβαια πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά το ότι η ομάδα σε συνεχόμενα παιχνίδια δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις, πάνω από 10 ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι, νομίζω ότι είναι κάτι που σίγουρα ικανοποιεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και ο Λουτσέσκου φάνηκε πάρα πολύ ικανοποιημένος στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη στο Αγρίνιο. Ίσως μοναδικό αρνητικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σπαταλά πάρα πολλές ευκαιρίες και αυτό το έχει πληρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ασχέτως συγκομιδής βαθμών και θέσεις και νικών κλπ. Προσωπικά με πείθει περισσότερο από όλους, να ξέρεις, τους διεκδικητές ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιάννη, δεν το ξέρεις. Άρα συμφωνώ δηλαδή με αυτό που αναφέρεις νωρίτερα.
Τώρα, καλό ποδόσφαιρο.
Ναι,
αυτό
παίζει
είναι
καλά. Παίζει καλά. Και δημιουργεί και κάποια στιγμή θα μπαίνουν και τα γκολ. Και μπαίνουν σε κάποια μάτσα.
Αυτό ακριβώς. Τώρα για το Σάββατο, να σταθούμε στην πρώτη παρουσία του Ζαφίρη στην αρχική ενδεκάδα. Έφερε χαμόγελα, έδωσε την ένταση που έλειπε από τα χαφ του ΠΑΟΚ, έκανε ένα πολύ καλό δίδυμο με τον ΜΕΙΤΕ και καταλαβαίνει κανείς ότι λογικά προφανώς ο Ζαφίρης θα γίνεται όλο ένα και καλύτερος, προσαρμοζόμενος με την ομάδα με την οποία προπονείται εδώ και περίπου έναν μήνα. Υπήρχαν όμως και οι διακοπές των Χριστουγέννων, άρα λοιπόν είναι λογικό από τον Ζαφίρη να περιμένουν ακόμη περισσότερα σε συνέχεια μιας πολύ καλής εμφάνισης που έκανε στο Αγρίνιο.
Με τον Ολυμπιακό βλέπεις να παίζει ή ως ντοεφ μέιτε πηγαίνουμε εκεί? Γι' αυτό δύσκολα σπάει πάντα κάθε φορά στα δικά μου μάτια.
Με πρόλαβες, αυτό θα έλεγα, ότι υπάρχει και ένας Οσντόεφ που δεν πρέπει να τον αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να τον απαξιώσουμε.
Όχι,
7 γκολ και 5 ασίστ έχει φέτος ο Ρώσος, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον Λουτσέσκου σίγουρα είναι πολύ καλό το να έχει για αυτές τις δύο θέσεις, να έχει αν μη τι άλλο 3 πολύ καλές επιλογές. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα δούμε να παίζουν και οι 3. Δηλαδή μπορούμε να δούμε το δίδυμο με Ιτέος Δόεφ και να δούμε το Ζαφίρι να παίζει πιο μπροστά. Κάτι που το έκανε ενίοτε με τον Καμαρά σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν του βγήκε.
Τετάρτη είναι η καλή ευκαιρία πάντως και λόγω αντιπάλου.
Δεν ξέρω αν θα το δούμε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει ο Κωνσταντέλιας αριστερά και να μην παίξει ο Τάισον, ο οποίος επίσης είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι σημαντικό πάντως για τον ΠΑΟΚ επιπλέον ότι υπάρχει ένας ελληνικός κορμός. Όχι συνηθισμένο το να βλέπουμε 5 Έλληνες στην ενδεκάδα μιας ομάδας πρώτου επίπεδου του πρωταθλήματος. Προχθές είδαμε Τσιφτσί, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη. Νομίζω και αυτό κάτι λέει, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.
Λέει και είναι και πρωταγωνιστές και με μεγάλα συμβόλαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι δεύτερη, τρίτη ως επιλογές. Είναι πρώτοι πρωταγωνιστές.
Ναι, είναι πρωταγωνιστές. Βέβαια, για το Γιακουμάκη υπάρχει δανεισμός με ρήτρα αγοράς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιακουμάκης, θα έλεγα και για αυτόν, είδαμε και πάλι να σκοράρει. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον Center Four, έτσι μια πονεμένη ιστορία εδώ και κάποια χρόνια. Τον Center Four που έψαχνε, ήδη έχει φτάσει τα 10 γκολ στην σεζόν και βέβαια φαίνεται ότι όλο ένα και δένεται περισσότερο με την ομάδα. Πολύ ωραίο και τον γκολ από την μπάσα του Ζίβκοβιτ, το ωραίο πλασέ με το οποίο σκόραρε. Για τον Ζίβκοβιτ να πούμε, μία ακόμη ασίστ, έφτασε τις 11 ασίστ στο πρωτάθλημα. Και βέβαια για τον Κωνσταντέλια, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, χάρμα η δέστε, έβαλε και το πρώτο του γκολ με κεφαλιά, έφτασε τα 12 γκολ στη σεζόν, κερδίζει το χειροκρότημα σε κάθε γήπεδο και νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι να βλέπεις δηλαδή έναν ποδοσφαιριστή να χειροκροτείται σε κάθε γήπεδο, να χειροκροτείται και από τους αντιπάλους.
Καλούτσικος είναι Γιάννη, καλούτσικος. Νομίζω είναι λόγος για να πληρώνεις εισιτήριο τύπος. Μόνο για αυτόν. Μόνο για
τον, είναι χάρμα ιδέστε, πραγματικά χαίρονται όλοι να τον βλέπουν. Και βέβαια να πω για το Καραϊσκάκης τώρα, επειδή έχουμε μπροστά μας τον ντέρμπι, πηγαίνει ο ΠΑΟΚ με αισιοδοξία, πηγαίνει με αυτοπεποίθηση στον ντέρμπι Κυπέλου. Είναι θετικό ότι έχουν επουλωθεί πληγές τραυματισμών, δηλαδή είδαμε να μπαίνουν στα τελευταία μάτς παίχτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς, γιατί στη διακοπή του πρωταθλήματος, όταν η ομάδα επέστρεψε μετά στις προπονήσεις, υπήρχαν 7-8 απουσίες στις προπονήσεις. Τώρα βλέπουμε ότι οι απουσίες ολοένα και μειώνονται. Θα λείπουν βέβαια ο Παυλένκα, ο Λόβρεν και ο Ιβανούσετς, δεν υπολογίζονται για, τουλάχιστον για το μεθαυριανό παιχνίδι. Ο Μίθου και ο Τέιλορ που είχαν προβλήματα προπονήθηκαν χθες κανονικά. Τώρα, δεδομένες επιστροφές του Μίθου, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος πιτσιρικά θα,
θα υπάρξει στην δεκάδα. Έτσι,
δηλαδή, αν θα είναι ο Μοναστηρλής.
Τερματοφύλακας ή αυτός ο Μύθου.
Ναι, ή αυτός. Αυτό θα σημαίνει βέβαια κάποιες καραμπόλες. Αν παίξει ο Μύθου, δεν θα παίξει ο Γιακουμάκης, θα είναι ο Τσιφτσής στην εστία. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Δευτέρα πρωί, θα έχουμε την ευκαιρία. Ας αφήσουμε κάτι να συζητήσουμε εν ώψη του ντέρμπι και για τις επόμενες μέρες.
Και μαζί θα τα πούμε και την Τετάρτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Πρώτα απ' όλα να πω την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματα από τα μέρη μου και όχι μόνο, σε Ηλία, σε Κωνσταντίνο, σε Δημήτρη, σε Νίκο, σε Κώστα και πολλούς ακόμα, αναφέροντας στην διατησία, αναφέροντας σε διάφορα θέματα. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα, όμως την καλημέρα και την θετική μας ενέργεια την έχουν και αυτοί και όλοι εσείς που μπήκατε στη διαδικασία να μας ακούσετε. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στους ήχους. Ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακολουθεί στη συνέχεια πάντα κάτι ενδιαφέρον στην Έρα Σπόρο, οπότε μείνετε μαζί μας. I'm so.